Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 13-ü, cümə axşamı günüdür. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbərətər proqramında efirdə səhər-səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Bakıda gecədən yağış yağsa da, sinoptiklər deyirlər ki, gündüz saatlarında yağmur gözlənilir, külək əsəcək sadəcə.
Azərbaycan rayonlarında da səhər tezdən duman çiskin var, amma gün boyu yağış gözlənilmir, külək əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün məhkəmə Talişi Sədov qəzetinin əməkdaşlarının işinə baxmalıdır. Novruzəli Məmmədov, Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə ilqari seçkili salmaqda ittiham edirlər.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyirdi ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər.
Bugün Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmə Talişi Sədov qəzetinin baş redaktoru və bir əməkdaşının işinə baxmalıdır. Baş redaktor Novruzəli Məmmədovu qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə irqari seçkili salmaqda ittiham edirlər. Proses dünən təxirə salınıb. Turan agentliyi yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları təqsirləndirilən şəxsləri məhkəməyə gətirə bilməyib, proses də buna görə təxirə salınıb. Bugün gözlənilir ki, Noruz Məmmədov ifadə verəcək.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin. Kosova albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi vasitəçilərin səyə fayda verməsə bir tərəfli müstəqillik elan edəcəklər. 4 aylıq danışıqlar nəticəsiz olub. Rusiyanın təklifinə cavabında Amerikanın da, Böyük Britaniyanın da BMT-dəki elçiləri deyiblər ki, vasitəçilik artıq əhəmiyyətini itirib. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad.
Bizim də, Avropalıların da baxışı budur ki, vasitəçilik prosesi finala çatıb. İndi qərar vermək üçün Təhlükəsizlik Şurasının vaxtıdır. Əgər Şura qərar verməsə, onda problemin çarəsini kənarda axtarmaq lazım gələcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad. Serbiyanın Kosova bölgəsində etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya buna razı deyil, Rusiya Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər. Amerika Mərkəzi Avropada raketdə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Rusiya deyir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün hədədir. Amerika isə deyir ki, radar ona İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya həmin planın əvəzində Amerikaya təklif eləmişdi ki, gəlib Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya sistemini onunla bir yerdə işlətsin. Birləşmiş Ştatlar isə deyir ki, Qəbələ alternativ ola bilməz, amma bu təklifi də nəzərdən keçirir.
Bugün Lissabonda, Portuqaliyanın paytaxtında Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur. Sənət həm də Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz etməlidir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi 2 ildəki ləngir, Fransa və Hollandiyada keçirilən referendumlarda konstitusiyanın əleyhinə səs vermişdilər. Bugün imzalanacaq razılaşmaya görə qurumun prezidenti uzun müddətə seçiləcək, xarici əlaqələr komissarının səlahiyyəti isə daha çox olacaq. Sənədə Avropa Birliyinin tarixində ilk dəfə qurumdan çıxmaq barədə prosedur qaydaları da daxil edilib. Razılaşmanı Avropa Birliyinə üzv 27 ölkənin parlamentləri ratifikasiya etməlidir. Sənəd 2009-cu ildən qüvvəyə minəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir vəzifəsinə yenə Timoshenkonun namizədliyini verib. Parlament Yuliya Timoshenkonu seçməyib. Tərəfdarlarının dediyinə görə Timoshenkoya texniki saxtakarlıqla mane olublar. Timoshenkonun blokundan olan Aleksandr Turchinov deyib ki, Radanın elektron sistemindən istifadə olunmasın. Səs vermədə hər deputat ayağa qalxıb tək-tək səs versin.
Rəqiblərimizdən tələb edirik ki, demokratik dövlət qurmaq prosesinə mane olmasınlar. Spikerə imkan versinlər ki, səs verməni sakit yolla, qanuna uyğun keçəsiniz.
Yuliya Timoshenkonun baş nazir seçilməsi üçün bir səs çatmamışdı.
Dominikan Respublikasında Olga tropik qasırğası 9 nəfərin həyatına son qoyub. İtkin düşənlərin sayı hələ məlum deyil. Yağış da ara vermir deyə ərazini su basıb. 5000-dən çox binaya ziyan dəyib. Xilas etmə işlərinə ordu da qoşulub.
Əfqanistanın şərqində partlayış baş verib. NATO-nun 2 hərbçisi həlak olub, 3-ü yaralanıb. Hərbçilər hələlik məlumat vermirlər ki, ölənlər hansı ölkənin vətəndaşlarıdır. Bombanın yol kənarına yerləşdiriblərmiş. Hərbi kolonun yaxınlığında partlayıb.
Beynəlxalq ictimaiyyət Livanda ordu komandanının öldürülməsini pisləyir. Dünən paytaxt Beyrutda bomba partlayıb. Brigada generalı Francois Elhec və onun can güdəni həlak olub. Elhec hərbi rəhbər Michel Süleymanı əvəzləmək üçün ən şanslı namizəd idi. BMT Suriya, İran, Amerika hadisəni pisləyib.
Və 7 dəfə Formula 1 çempionu olan Michael Schumacher aldığı titullara Almaniyanın ən sürətli taksi sürücüsü adını da əlavə eləyə bilər. Şənbə günü Schumacher ailəsini aeroporta vaxtında çatdırmaq üçün taksi sürücüsündən rolunu ona verməyə xahiş edib. Sürücünün dediyinə görə müvəqqəti olaraq Schumacherin sərnişini olmaq ona hətta xoş da gəlib. Üstəlik aeroporta çatında Schumacher taksi sürücüsünə 100 avro da verib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Bizə 101.7 FM radiosunda qulaq asırsınız. Xəbər ətər proqramı birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Səhərlər xəbər ətəri dinləyin, dünyada baş verənlərdən ən tez siz xəbər tutun. Bugün bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki,
əsirlikdən qayıdanlar niyə azadlıqdan məhrum olunurlar?
Gəzməyə gərib ölkə, amma yolun ovürdən düşməyə.
Helsinki İnsan Hakları Federasiyası müflis etdi.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və axşam oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azərbaycan və Ermənistan iki əsiri dəyişib, bunlar mülki şəxslərdir. Ermənistan tərəf Anar Əliyevi, Azərbaycansa Valeri Süleymanyana təhvil verib. Anar Əliyev bu il avqustun 12-sində Ağdərə rayonunda qoşunların təmas xəttində görov götürülmüşdü. Valeri Süleymanyansa əslən Bakıdan olsa da son illər işğal altında olan Dağlıq Qarabağda yaşayırdı. Azərbaycan tərəfi məlumatlarına görə Süleymanyan bu ilin mayında Azərbaycan tərəfə keçib və üçüncü ölkədən sığınacaq istəyirmiş. Ancaq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən bildirirlər ki, əsirlər dəyişməsindən qabaq onlarla söhbət aparılıb və hər iki şəxs öz ölkələrinə getmək istədiklərini deyiblər.
Dəyişdirilən əsirləri öz ölkələrində nə gözləyir demək çətindir, amma bu da var ki, son illər Azərbaycana əsirlikdən geri dönənləri həbsxana həyatı gözləyir. Hər halda yerli ekspertlər statistika belə deyir. Son bir neçə ildə 30 əsir əsirlikdən qayıdandan sonra həbsxanaya salınıb. Ülkər Akif qızı ətraflı danışacaq.
İzah edir ki, məni döyüblər, məni işkəncə verirlər, məni piskinə qoyublar. Azərbaycan hərbi hissəsində döyüblər. Təbii, onu təhqir ediblər, işkəncələr veriblər. Məhkəmə olundu, heç bir xəbərdarlıq, heç bir məlumat valideynə verilməyibdir. Ki, sabah sən uşağın məhkəməsidir. Nə üçün əsgərdir? Nədir bunu? Nəyib bu vətən xaini olub? Bu, hansı sirri bilirdi? Bu uşaq kim idi ki, nəsə sirri bilsin? Adi bir sıravi əsgər idi. Bugün nə idi? Gətir, götür. Hansı siriyaydı, hansı xainlik elədi? Yəni, bunu bu xainlik eləməyə, bunu bu dərəcə çatdıran kim idi?
Xədicə Qaracayevanın qardaşı oğlu Vüsal Qaracayev 2005-ci ilin yayında hərbi xidmətə göndərilib. Ötən ilin dekabr ayında xidmət etdiyi hərbi hissənin ərazisində döyüş növbəsi çəkən zaman azaraq Ermənistan tərəfinə əsir düşüb. Əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra hüquq mühafizə orqanları onun barəsində araşdırma aparıb və Vüsal Qaracayev bu il yanvar ayında həbs edilib. Vüsal Qaracayev dövlətə xəyanət və fərarilikdə günahkar bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. BBC Xədicə Qaracayeva onun haqqında çıxarılan məhkəmə qərarını haqsız hesab edir və deyir ki, indi cəza çəkməli olan kəslər varsa, onlar Vüsala hərbi hissədə işgəncə verənlərdir. Əsir və girovlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov da deyir ki, son vaxtlar əsirlikdən qayıdan hərbçilərin əksəriyyəti həbs olunur. Onlarla bağlı aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar isə bir tərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət Millət Komissiyasının məlumatına görə bugünə dək Azərbaycana 1400-ə yaxın əsir qaytarılıb və onlardan təxminən 30-u həbs olunub. Komissiyanın katibi Şahin Salıyev deyir ki, səsləndirilən ittihamlar əsassızdır, çünki həbs olunan əsirlər konkret cinayət əməli törədiblər.
1400 nəfərin içərisində 30 nəfər həbs olunursa, bu o demək deyil ki, əsirlikdə girovluqda olan adamlar ona görə həbs olunurlar, əsir girov olduqlarına görə. Bu adamlar konkret törətdikləri əməllərə görə həbs olunurlar. Əgər 1000 nəfər həbs olunsaydı, onda deyilənlərə haqq qazandırmaq olardı ki, əsir girovluqda olanlar Azərbaycanda həbs olunur.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir ki, rəsmi rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dəqiq rəqəm demək mümkün olmasa da, müraciət edən valideynlərin sayı deməyə əsas verir ki, daha çox əsir həbs olunub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, əsgərlərin əsir düşməsinin əsas səbəbi hərbi hissələrdə olan özbaşınalıqdır və buna görə də əsgəri cəzalandırmaq düzgün deyil.
Həm həmin o əsir düşüb və qayıtmış, mühakimə olmuş hərbiçilər və onların valideynləri dəfələrlə ictimaiyyətə açıqlamalar vermişdi ki, məhz onlar hərbi hissələrdə mövcud özbaşınalıq təhqir olunmanın nəticəsində başlarını götürüb qaçmış, fərarilik etmiş və nəticədə bax belə bir hadisələr deməli onların başına gəlmişdi. Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin o hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar. Və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, orduda baş verən bu cür halların aradan qaldırılması üçün ordudakı özbaşınalığa son qoyulmalı, islahatlar həyata keçirilməlidir. Və ən əsası orduya ictimai nəzarət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır.
Ülker Akif qızı danışdı.
Almaniyada mənzillənən əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq işçi qrup Azərbaycanı və Ermənistanı öz aralarında əsir götürdükləri hərbçiləri şərtsiz azad eləməyə çağırıb. Təşkilatın Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hər iki ölkə 2005-ci ildə qrupun vasitəçiliyi ilə atəşkəs dövründə əsir düşən hərbçilərin azad olunması ilə bağlı öhdəlik götürüblər, amma buna əməl eləmirlər. İndi Yerevanda ötən əsir düşmüş Azərbaycan hərbçisi Samir Məmmədov saxlanılır. Bakıda isə bu yaxınlarda yaxalanmış erməni hərbçi Ambartsun Asaturyan saxlanılır. Hər iki tərəf əsirlərin ölkələrinə qayıtmaq üçün qayıtmaq istəmədiklərini deyirlər. Əvəz Həsənov deyir ki, hər iki ölkənin əsir və girovlarla iş üzrə dövlət komissiyalarından tələb edirik ki, razılaşmaya əməl eləsinlər. Təbii ki, bayanana birinci Samir Məmmədovu gecikdirməklə Ermənistanda başladı. Biz onları tənqid eləmişik, hesab edirik ki, indi bu məsələni həll eləmək lazımdır.
Belə, birazdan bizə qulaq asanda biləcəksiniz ki, xarici pasport almaq üçün pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında gecə saatlarında nələr baş verir, nələrə qatlaşmaq lazımdır. Xüsusən də ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq istəyənlərin qulağı bizdə olsun. Dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
İndi də baxaq görək, bugün çıxan dekabrın 13-də çıxan səhər qəzetlərinə yazılır. Bir qrup Azərbaycan jurnalisti Ermənistanda olub.
Əndazəsiz cərimələr, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələr orta aylıq əmək haqqı ilə müqayisədə çox yüksəkdir. 525-ci qəzet belə yazır.
Elman Rüstəmovun ipoteka nağılı, bunu Azadlıq qəzeti qoyub bu başlığa.
Çörək yenə bahalaşacaq, ekspres də bu başlıqla çıxıb.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres qəzeti yazır ki, çörək yenə bahalaşacaq. Gələn ilin ilk aylarında Azərbaycanda un və un məmulatlarının qiymətinin orta hesabla 7-9% artacağı gözlənir. Bu isə çörəyin minimum 10% bahalaşması deməkdir. Qəzet yazır ki, ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dünən açıqladığı dekabr hesabatında bildirir ki, dünyada 2007-2008-ci illər mövsümündə taxıl istehsalı proqnozu 1 milyon ton azalıb. Qəzet daha sonra Azərbaycanla bağlı öz fikirlərini yazır, araşdırmalar və hesablamalar təqdim edir. demeliyir. Ekspres qəzeti yazır ki, dünya bazarında taxılla bağlı cərəyən eləyən proseslər təbii ki, Azərbaycandan da yan keçməyəcək. Bu ayın sonundan etibarən qlobal miqyasda un və un məmulatlarının bağlaşması post-sovet məkanının iri taxıl istehsalçısı olan dövlətləri istisna olmaqla bütün ölkələrə mənfi təsir göstərəcək. Nəhayət sonunda belə bir sual qoyur ki, çörəyin bağlaşmasının səbəbi ƏDV olmadığından inzibati qərarlar vəziyyətin normallaşmasında heç bir rol oynamadı. Çörəyimizin indi nə qədər çəki itirib yüngülləşə gəyini təxmin eləmək belə çətindir. Ekspres qəzeti belə yazır.
Elmar Üstəmovun ipoteka nağılı Azadlıq qəzeti qoyub bu başlığı. Dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən ipoteka fondundan ayrılan ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələrinin gələn il artırılacağı qaçılmazdır. Gələn il təkcə dövlət büdcəsindən ipoteka kreditləşməsi üçün 35 milyon manat həcmində vəsait ayrılacaq.
525-ci qəzet əndazəsiz cərmələr belə bir məqalə dərc eləyibdir. Məqalədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin Sosial Tədqiqat Qrupunun apardığı açıqlama dərc olunubdur. Qəzet yazır ki, ötən həftə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətin güclənilməsi məqsədi ilə Azərbaycanda bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqında qanun qüvvəyə minibdir və həmin cərmələr həddindən artıq çoxdur. Tədqiqat aparan Sosial İnkişaf Mərkəzi isə hesab edir ki, bəzi Mərkəzi Şərqi Avropada da qiymətlər, cərmələr artırılıb və bəzi cədvəllər də təqdim edibdir. Yəni, tanış olmaq mümkündür bundan, amma bu qənaətə gəliblər ki, hətta Avropa ölkələrindən də bu cərmələr bahadır.
Elə Azadlıq qəzeti də ipoteka ilə bağlı beynəlxalq təcrübədən misal gətirir. Deyir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri olmasına baxmayaraq, dövlət ipoteka kreditləşməsini faiz dərəcələrinin yuxarı qaldırıb, halbuki bunu eləməyə bilərdi. Çünki Qazaxstanda, Rusiyada ipotekadan əhalinin əksər təbəqələri maniyyəsiz bəhrələnə bilirlər. Bunun üçün dövlət ilkin mərhələdə ipotekanın maliyyələşməsinə xəsislik eləməməlidir. Amma Azərbaycanda neft gəlirlərini yeraltı keçidlərinin tikilməsinə xərcləyirlər, amma kiminsə cibinə axır bu pullar, geniş sosial əhəmiyyət kəsb edən layihələrə isə xəsislik eləyirlər.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, bu petrollarda yoxlamalar başlayıb. Qəzet yazır ki, bu əsasən həm də son günlər başqa qəzetlərində mövzudur. Qəzet yazır ki, son günlər müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, İqtisadi İnkişaf Naziri bütün istiqamətlərdən hədəfə götürülüb. Söhbət Heydər Babayevdən gedir. Bu, onun nəzarətində olan ABU Holding şirkətlər qrupunun biznes sahələrinin bir neçə sahəsində yoxlamalarla bağlıdır. Qəzet daha sonra yazır. ABU Klinik, ABU Göz, ABU Endo tip mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bundan başqa məlum olur ki, ABU Petrol yanacaq doldurma məntəqələrində də vergi və maliyyə yoxlamalarına başlanılıb. Hələlik İqtisadi İnkişaf Naziri bu deyilənlərə, yəni son günlər mətbuatda gedilənlərə münasibət bildirməyib.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, Soros seçki layihələrini maliyyələşdirməyəcək. Qəzetin yazdığına görə Açıq Cəmiyyət İnstitutunun 2008-ci ildəki strateji fəaliyyət planına bu məsələ daxil edilməyib. Qəzet versiyaları qoyur ki, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, 2 il qabaq Prezident İlham Əliyev xaricdə səfərdə olanda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun rəhbəri George Soros'la görüşüb və fondun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı tərəflər razılıq əldə ediblər. Digər fikrin daşıyıcılarına görə hakimiyyətin beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqe hazırda heç də ürək açan deyil və bu səbəbdən də fond ölkədəki seçkilərə xüsusi diqqət ayırmamaqla bir tərəf qalmaq istəyib. Politoloq Hikmət Acızadə Günsəhərə deyib ki, əslində Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycanda ehtiyatlı fəaliyyət göstərir. Bu, hökumətin verə biləcəyi qərarlarla bağlı. Belə ki, Belarus, Türkmənistan, Özbəkistan kimi ölkələr Soros fondunu öz ərazilərindən çıxarıblar. Məncə bu qurumun seçki məsələsinə xüsusi diqqət yetirməməsinin bir səbəbi də budur.
Bugün dekabrın 13-də çıxan qəzetlərin icmalı ilə
Üzr istəyirəm, bir məlumatımız qalıb. Turan agentliyi yazır ki, bir qrup jurnalist, azərbaycanlı jurnalist Ermənistanda olub, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə jurnalistlər sülh uğrunda layihəsi çərçivəsində gediblər. Bu jurnalistlər Ermənistana, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan jurnalistlərinin Ermənistana səfəri baş tutub. Səfərin ilk günü Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində jurnalistlərin xarici işlər nazirinin birinci mavini Arman Kirokasyan ilə görüşü keçirilib. Azərbaycan və Ermənistan mətbuatında Qarabağla bağlı məsələlər müzakirə olunub. Sonra jurnalistlər İrəvandakı Göy Məscidlə tanış olublar və Turan informasiya agentliyi yazır ki, kontakt.com.az saytında bugündən etibarən görüşün detalları barədə ətraflı məlumat oxuya bilərsiniz.
Azərbaycanlı jurnalistlər buna qədər də Ermənistanda bir neçə dəfə səfərdə olublar, amma yerli mətbuat bunu tənqid eləmiş deyin, bir müddət bu səfərlərə ara verilmişdi. Dekabrın 13-də çıxan mətbuatın icmalı ilə sizi tanış elədik. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyyə Səzadə. Dalğan dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, pasport almaq, ümumi vətəndaş pasportu almaq əslində neçəyədir, bəs neçəyə başa gəlir?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin, o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Deyir, gəzməyə qərib ölkəyə, amma gəl ki, yolun o birdən düşməyə. Yəni, pasport və qeydiyyat idarəsindən. Xarici pasport almaq üçün cəfa çəkmək lazımmış. Gecə yardım durmaq saat 4-dən 5-dən növbə tutmaq lazımdır ki, uzun növbədə axıra qalmayasa.
Amma bu da hələ son deyil. Həmkarımız Marif Çingizoğlu özü gedib görən baş verənləri gözü ilə görmək üçün səhər o başdan durub yollanıb, o birin qarşısında burada nələri görüb özündən işləyək.
Bu səsgülü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsinin, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanıyır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, ona bəzən də elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayıb, 4-dən. Serovuna girə bilmək. Gəlir 2 girək, onlar da istədiklərini adamı buraxırlar. Sən növbədə elə ha dur orada. İstəyir, bir ay gəl.
Siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, 40 manat.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassiyə rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adam onların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayanan bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxsa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəlik onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabaslar, narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, ondan sonra çıxmır.
9-da iş başlamalıdır, deyir 9-da üçün buraxılış yoxdur. Niyə yox ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Hə, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedim növbə çıxır ora. Burada çatanda deyirlər ki, çıx get.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binadan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gəlincə, Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. Xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur. Bəs necə olur 120 manat ödəyən adamların sənədlərində 40 manat göstərilir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, burada ya vətəndaş aldadılır, ya da qalan 80 manat mənimsənilir. Qaldı ki, pasport alanlardan sənədlərdə qeyd olunmayan 40 qəpiyin alınmasına Ələsgər Məmmədli deyir ki, kiçik bir məbləğ olsa da əslində yüzlərlə adamdan alınan bu məbləğ ayda bir neçə min manat pul deməkdir. Ələsgər Məmmədli pasport qeydiyyatı idarəsi qarşısında saatlarla uzanan növbənin də elə belə baş vermədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə belə növbələr olanda vətəndaşlar pasportu tez almaq üçün müxtəlif sövdələşmələrə daha çox meyilli olurlar.
Marif Çingizoğlu'nun xəbərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında siz efirdən eşitdiləriniz bütün xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz və onların deməli səsli variantına da qulaq asa bilərsiniz. Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi var. Deməli sentyabrın 1 1999-cu ildə verib bu müsahibəni radiomuza. Siz həmin müsahibəni saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Dünən Azadlıq Radiosunun qonağı xalq artisti Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova olublar. Həmin müsahibəni də saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Rusiyada Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüləndən sonra nəinki ölkədəki qurumlar, ekspertlər bunu araşdırmağa başladılar. Həmçinin beynəlxalq qurumlar da bu məsələyə xüsusi diqqət yönəldiblər və Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov sizi həmin araşdırmalardan biri ilə tanış eləyəcək.
Dekabrın 2-sində Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun nümayəndəsi Anders Aslund Washington Post qəzetində Rusiyanın yeni oliqarxiyası Putin və dostları üçün sual doğuran müqavilələr mənbəyi başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Məqalədə müəllif iddia edir ki, Putin bu və ya digər formada hakimiyyətdə qalmağa məhkumdur, çünki prezidentliyə ərzində müxtəlif şirkətlər vasitəsilə topladığı 30-40 milyard dollara yaxın pulu başqa cür qoruya bilməz. Anders Aslund yazır ki, hələ bir neçə il əvvəl Rusiyanın məşhur jurnalistlərindən biri ondan Putinin varidatının 35-40 milyard dolları keçib-keçmədiyini soruşmuşdu. Daha sonra müəllif Polşanın Prost jurnalının Forbes jurnalına cavab olaraq Şərqi Avropanın ən varlı adamlarının siyahısını dərc etdiyini qeyd edir və bu siyahıda diqqəti heç kimin tanımadığı Gennadi Timçenkonun üzərinə çəkir. Müəllif yazır ki, Timçenko Cenevrədə yaşayan bir kiçik neft alverçisidir və varidatı 20 milyard dollarla ölçülür. Aslında onu da qeyd edir ki, Timçenko əslən Peterburqdandır və Putinlə eyni zonada bağ mülkü var. Müəllif yazır ki, hələ 2004-cü ildə Rusiya siyasətçisi İvan Rubkin Putini ölkənin ən böyük əlqarxı olmaqda ittiham etmişdi və bildirmişdi ki, Putin varidatı 3 adamın adı altında saxlayır ki, bunlardan biri də Gennadi Timçenkodur. Rubkin iddia edirdi ki, bu qruplaşma yukası parçalamaqda şəxsi məqsədlər güdüb. Az sonra Rubkin yoxa çıxmışdı, yenidən peyda olandan sonra isə bir daha bu mövzuyə qayıtmadı. Müəllif yazır ki, müsadirəsi 2003-cü ildə başlamış Yukos şirkəti sual doğuran vergi yayınmalarında ittiham olunurdu və onun parçalanmasından iri pay qazananlar arasında dövlət maliyyəsi ilə işləyən Rosneft də var idi ki, onun da sədri Putinin yaxın məsləhətçisi və tərəfdaşı Igor Seçin idi. Rosneft bu əməliyyatda Yukos'un 100 milyard dollarlıq əmlakını ələ keçirdi ki, bunun da 7-12 milyard dollar civarında qiymətləndirilən hissəsi ABŞ investorlarına məxsus pay idi. Aslund yazır ki, 2004-cü ildə ABŞ dövləti açıq şəkildə Putinin bu müsadirəsini təqdir etdi. Müəllif o zamanki ABŞ dövlət katibi Colin Powell'dan aşağıdakı statı gətirir. Stat, Rusiya xalqı post-sovet erasından tam xaos dövrünə girmişdi. Burada çoxlu azadlıq var idi, amma bu azadlıq dövlətdən oğurlamaq azadlığı idi və Prezident Putin ölkədə qanun qaydanı bərpa edib demokratik yolla getdi. Statın sonu. Müəllif yazır ki, bu bəyanatdan ruhlanan Putin Yukos'un daha iki neft yatağını əlindən alaraq Rosneftə verdi və bu əməliyyata ilin fırıldağı adını qoyan iqtisadi müşavir Andrey İllaryonov dərhal vəzifəsindən azad edildi. ABŞ investorlarının isə pulu batdı, çünki Avropadan fərqli olaraq Rusiya və ABŞ arasında komersiya müqavilələrinin qorunması üçün heç bir dövlətlə arası müqavilə yox idi və ABŞ investorları onları müflis edənləri məhkəməyə belə verə bilmədilər. Daha sonra Anders Aslund prezident Putinin daha bir Peterburglu dostu, keçmiş KGB zabiti Leonid Reymanın adını çəkir. Putinin kommunikasiya üzrə nazir təyin etdiyi bu şəxs Surix məhkəməsinin gəldiyi qərara görə Rusiya telekommunikasiyaları şirkətinin həqiqi sahibidir və təkcə bu şirkətdəki varidatı 6 milyard dollardır. Bu məsələ ilə əlaqədar qalxan səsküydən sonra belə Reymanın öz vəzifəsində qaldı ki, bu da Putinin ona verdiyi dəstəyin göstəricisidir. Müəllif qeyd edir ki, Putinçi biznesmenlərdən biri Alek Şvartsman Komersant qəzetinə açıq aydın müsahibə verərək KGB-nin xeyrinə bir sıra özəl obyektlərə hücum çəkməsindən fəxrlə danışıb və bunun stat məxməri reprivatizasiya statın sonu adlandırıb. Digər bir Putinçi siyasi təhlilçi Stanislav Belkovski Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibə verərək Putinin Surgut Deftqaz, Gazprom və Qumvor şirkətlərində 40 milyard dollarlıq səhmlərə nəzarət etdiyini deyib. Yekunda müəllif Transparency International təşkilatına istinad edərək yazır ki, digər postsovet ölkələrində ümumən korrupsiyanın azaldığı bir vaxtda Rusiyada korrupsiya getdikcə güclənir və həm Rusiya, həm də Putin üçün əsas problem odur ki, bu dərəcədə korrupsiyalaşan sistem uzun müddət sabit qala bilməz. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Bu, bugün olan axırıncı reportajımız idi, artıq onun yarısıdır. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq, sonra bu axşam UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələ oyunlarının son turunun nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz. Bugün məhkəmə Talişi Sədo qəzetində əməkdaşlarının işinə baxmalıdır. Novruz Əli Məmmədov və Elman Quliyevi dövlətə xəyanətdə ilqari seçkili salmaqda iddiam edirlər.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər.
Bugün Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Amerika və Rusiya diplomatları Vaşinqtonun radar planını Budapeştdə müzakirə edəcəklər. Amerika Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Rusiya deyir ki, bu onun təhlükəsizliyi üçün hədədir. Amerika isə bildirir ki, radar İran kimi nadir ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün ona lazımdır. Rusiya həmin planın əvəzində Amerikaya təklif eləmişdi ki, gəlib Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya sistemini onunla bir yerdə işlətsin.
Qərb dövlətləri Rusiyanın Kosova ilə bağlı yeni təklifini rədd ediblər. Rusiya istəyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin. Rusiyanın təklifinə cavabında Amerikanın da, Böyük Britaniyanın da BMT-dəki elçiləri deyiblər ki, vasitəçilik artıq əhəmiyyətini itirib.
Əfqanistan şərqində partlayış baş verib, NATO-nun 2 hərbçisi həlak olub, 3-ü yaralanıb. Hərbçilərin milliyyəti hələ məlum deyil.
Bugün Lissabonda, Portuqaliyanın paytaxtında Avropa Birliyinin yeni baza razılaşması imzalanmalıdır. Razılaşma qurumun aparıcı institutlarında islahatları nəzərdə tutur.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən axşam UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələ oyunlarının son turu keçirildi. Nəticələr belədir. E qrupunda İspaniyanın Barcelona komandası öz meydanında Stuttgart'a qalib gəldi 3-1. Şotlandiyanın Glasgow Rangers klubu isə öz meydanında Fransanın Lyon komandasına 0-3 hesabı ilə məğlub oldu. Beləliklə bu qrupdan növbəti 8-də bir final mərhələsinə Barcelona və Lyon çıxdı.
F qrupunda baş verənlərdən Roma Manchester United ilə 1-1, Sporting Dinamo Kiyev ilə 3-0 oynayıblar. Bu qrupdan isə son növbəti mərhələyə Manchester United və Roma klubları vəsiqə qazanıblar.
Nəhayət C qrupu, bu yəqin ki, Azərbaycanlı azarkeşlər üçün bir qədər daha maraqlıdır. Bu komanda 4 gol vurdu oyun ərzində, 3-ünü rəqib komandasının qapısına, birini də öz qapısına. Beləliklə, Türkiyənin Fənərbaxça klubu Moskva CSKA-nın 3-1 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə adlaya bildi. Qrupda birinci yeri isə PSV Eindhoven-i onun meydançasında 1-0 hesabı ilə məğlub edən Inter tutdu.
Və nəhayət H qrupunda növbəti mərhələyə Sevilla və Arsenal çıxıb. Axşam keçirilən oyunların nəticələri belə olub. Arsenal Steaua Buxarest 2-1, Slavia Praga Sevilla 0-3.
Yada salaq ki, əvvəl keçirilmiş oyunların nəticələrinə görə 8-də 1 finala adlarını sadaladığımız komandalardan başqa Porto, Liverpool, Chelsea, Schalke, Real Madrid, Olympiakos, Milan, Celtic də çıxmışdılar.
Və bir xəbər də deyək, Bakının 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarını qəbul etmək ideyasını Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının Tbilisidə keçirilən 30-cu sessiyasının iştirakçıları dəstəkləyiblər. İştirakçılardan 8-i Azərbaycanın paytaxtının namizədliyini dəstəkləyiblər, amma Ermənistan bu variantın əleyhinə çıxıb.
İndi isə Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycanda olacaq hava haqqında.
Bugün Bakıda külək əsəcək, yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq, sinoptiklər belə deyir.
Elə Azərbaycan rayonlarında da səhər saatlarında duman və çiskin olacaq, külək əsəcək, dağlarda havanın temperaturu 7-11 dərəcə olacaq.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiz. Səhərlər xəbərləri bizdən eşitməyi unutmayın. Sabah səhər də bu dağada 101.7 FM-də həmsöhbətiniz yenə biz olacaq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışacağıq. Bakıda çoxlu mənzillərin tikilməsinə və daha baha qiymətə satılmasına baxmayaraq, həmin məbləğlərə uyğun vergi ödənilmir. Bunu Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib, o burada subyektiv amillərin əsas rol oynadığını desə də, həmin amillərin nədən olduğuna aydınlıq gətirməyib.
Biz belə hesab eləyirik ki, burada lazım olan qədər vergi ödənilməyib. Bunun bir hissəsi əlbəttə ki, qanunvericiliklə əlaqədardır. Ona görə də vergi məcəlləsində mənzil tikintisinin vergiyə cəlb olunması üzrə xüsusi inzibatçılığında xüsusi təkmilləşmə artıq vergi məcəlləsində təsdiq olunubdur. Yəqin ki, möhtərəm cənab prezident məcəllərin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar fərman imzaladıqdan sonra yanvar ayının birindən bu sahədə çox ciddi işlər görüləcək və bu əsaslı şəkildə tikintinin vergiyə cəlb olunması məsələsini normallaşdıracaqdır.
Bu ilin əvvəlindən indiyə qədər isə vergidən yayınma ilə bağlı 200-dən artıq şirkət cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. O da üzə çıxıb ki, Azərbaycanda elə yerli və xarici şirkətlər var ki, bunların vergidən gizlətdiyi vəsaitlər nə az nə çox 10 milyon dollardan çox. Bunlar da Vergilər Naziri Fazil Məmmədov deyib. Bəs necə olur ki, tikinti şirkətləri vergidən yayına bilirlər? Ümumiyyətlə, tikinti şirkətləri vergidən yayınırlarmı? Vergilər Naziri subyektiv amillər deyəndə nə başa düşülməlidir? Qonaqlarımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Sahibə, xoş gəlmişsiniz. Zöhrə bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrə bəy, birinci sualım sizədir. Bax, necə olur ki, şəhərin mərkəzində 10-16 mərtəbəli binalar tikilir, rəsmi şəkildə, yəni etiraf olunur ki, həmin bu tikintidən vergi gizlədilir, yəni xeyli vergidən yayma halları var. Yəni bu fikirləri də verilişin əvvəlində dediyim kimi Vergilər Naziri özü etiraf edir. Fazil Məmmədov deyir ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var, tikinti sektorunda ciddi vergidən yayma halları var. Bu necə olur? Qiymətlərə uyğun niyə vergi ödənilmir? Necə olur ki, ödənilmir qiymətlərə uyğun? Bax, bunun gizlədilmə yolları necədir?
Bilirsiniz, bax, o prosedurların hamısı elə bil tam qanun çərçivəsində aparılmır. Tutaq ki, sən əgər yeni tikilmiş binada ev alırsansa, sən rəsmi pul ödəyib kassa mədaxil orderi almırsan. Sən sadəcə o kompüterdə bir çap olmuş bir daxili bir qəbz alırsan. Və bax, bu ödənişlər hamısı belə aparılır. Vergidən yayınmanın tikintidə bir neçə mərhələsi var. Birincisi dövriyyə ilə bağlıdır. Böyük məbləğdə əlavə dəyər vergisindən yayınırlar şirkətlər. Hətta siz təsəvvür eləməzsiniz, məsələn, böyük bir bina tikən 9 mərtəbə, 16 mərtəbə, onun dövriyyəsi ilə alınır ki, o sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olur. Yəni, ƏDV ödəyicisi ola bilmir. Onun dövrəsi ona çatmır. Bunun da səbəbi nə ilə bağlıdır? Məsələn, tutaq ki, o beton alır. O beton alır. Əgər o betonun kubunu tutaq ki, 100 dollar alırsa, 10 manata rəsmiləşdirilir. Məsələn, bu biraz əksik də ola bilər, artıq da ola bilər. Və yaxud da armaturun tutaq ki, tonu 600-700 dollardırsa, bu 90-100 dollara rəsmiləşdirilir. Yəni, prinsipsə Vergilər Nazirliyi bu tikinti sektorundan vergi toplamaq istəyir. Ancaq Vergilər Nazirliyinin gücü, bax, həmin o toptan satış, bax, bu tikintiyə toptan satış xidmətini həyata keçirən böyük şirkətlərin öhdəsindən gələ bilmir. Bax, bu armaturu satan, tutaq ki, betonu satan, yəni məlum olur ki, hətta o betonun rəsmi qiyməti sementin qiymətindən də dəfələrlə aşağıdır. Belə çıxır ki, onlar bunu sementin qiymətindən 10 dəfə aşağı qiymətə satırlar. Bax, bütün bu daşla da bağlıdır, bu kərpiclə də bağlıdır. Bütün nə qədər ki, tikintidə materiallar istifadə olunur, onları satan toptan satış müəssisələri, şirkətləri, rəsmi sənədləri real qiymətlərdən təxminən 7-10 dəfə aşağı rəsmiləşdirirlər. Bunun da nəticəsində tikinti həyata keçirən şirkətlər ƏDV ödəyicisi olmurlar. Olurlarsa belə, faktiki həmin məbləğ qədər, həmin dəfə, 7 dəfə, 10 dəfə az vergi ödəyirlər. Bu bir mərhələdir. İkinci bir mərhələ mənfəət vergisindən bağlıdır. Bu tikintilər hamısı kooperativ kimi rəsmiləşdirilir
qeydiyyat
və
alır.
Bunun da məğzi odur ki, burada mənfəət yoxdur. Sadəcə insanlar pul keçirirlər özlərini ev tikdirirlər. Şirkət də burada öz xərclərini nə qədər çox yazsa, bunun mənfəəti olmur. Yəni, bunu rəsmi hökumət də buna şərait yaradır. Və buna görə də indi hökumət konkret olaraq, nə bilim, kvadrat metrə görə vergi qoymağa çalışır. Hökumət istəyir ki, bu bina tikəndən vergi alsın. Bunu istəyir.
Amma ala bilmir.
Almağın yolunu tapa bilmir.
Bəlkə Zöhrəb bəy bir qədər əvvəl daha çox gündəlikdə olan bir mövzu idi, indi də var. Yəni, ki, tikinti sektorunun inhisarda olması. Yəni, belə məlumatlar var ki, ümumiyyətlə, inhisarçılığa qarşı vergilər nazirliyi də digər qurumlarda sanki hər hansı bir addım ata bilmirlər, gücləri çatmır.
Tikinti sektoru demək olmaz ki, tam inhisardadır. Yəni, burada inhisarlaşmaya cəhdlər var. Ancaq həmin o inhisarçılar artıq dövlət tikintisinə cəlb olunur. Onlar əsasən onunla məşğuldurlar, bu büdcədən, neft fondundan ayrılan bu investisiya üçün vəsaitlər ki var, onların reallaşdırması işlərinə cəlb olunurlar. Ancaq ümumi mənzil tikintisində şəxsən mən fikrim belədir, çünki bu sektorda inhisar yoxdur. Sadəcə inhisarlaşma meyilləri ola bilər, hansısa şirkətlər sıradan çıxarmaq, belə meyillər var. Təbii ki, bu da rəqabətdir. Azərbaycanda isə bunun biraz haqsız rəqabət elementləri ola bilər. Bax, bu rəqabət mübarizəsində bəzi şirkətlər ümumiyyətlə ölkəni tərk edirlər, Qazaxıstana gedirlər, Rusiya gedirlər, Ukraynaya gedirlər. Amma mənim fikrimcə mənzil tikintisində rəqabət yoxdur. Çox müxtəlif şirkətlər bu işlərlə, yüzlərlə şirkət bu işlə məşğul.
Aydındır. Sahibə əlavəniz var idi desən.
Mən sadəcə demək istəyirəm ki, Zöhrəb bəyin çıxışından belə alınmasın ki, bu tikinti şirkətləri kefdədirlər, vergi də ödəmirlər, elə bütün pullar da özlərinə qalır.
Aha,
sadəcə onlar o pulları ödəyirlər.
Maraqlıdır.
O pulların hamısını ödəyirlər və çox artıq şəkildə ödəyirlər. Sadəcə qeyri-rəsmi şəkildə ödəyirlər. Bunun da tənzimləməsinin bir yolu var. Əgər bu vergilər artdıqca o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır. Buna hazır deyirlər. Sadəcə olaraq buna hazırlıq yoxdur. Bu vergilər artdıqca bu qeyri-rəsmi ödəmələr azalmasa, onda heç kim mənzil ala bilməyəcək. Bu real qiymətlər onda daha da şişəcək və bu onsuz da indi bazar qiyməti deyil. Problem burdadır ki, bu vergiləri artırsalar, o qeyri-rəsmi ödəmələr azalmalıdır.
Bunu hələ bacarmırlar. Qeyri-rəsmi ödəmələr deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, biraz onu da xırdalayarsınız.
Rüşvəti nəzərdə tutursunuz. Əlbəttə, yəni burada torpağın alınmasından, onun rəsmiləşdirilməsindən, icazəsindən tutmuş bütün o, yəni o hətta burada bir qədər yarım rəsmi şey də var. Məsələn, müəyyən hissəsini ayırırlar həmən hansısa bir fonda verirlər. Heç bir qanunla tənzim olunmayan bir məsələdir. Məsələn, 10%-in Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fonduna keçirilir. Belə bir şey heç yerdə yoxdur. Yəni bu burada bir də burada ciddi bir ziddiyyət nədədir? Köhnə mənzil məcəlləsinin qüvvədə olması və yeni mülki məcəllərin qüvvədə olması. Bu iki qanunvericilik arasında ziddiyyət var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sahibə, bir də siz dediniz müxtəlif o qeyri-qanuni ödəmələr filan. Yəni, belə məlumatlar var ki, hətta hər bir mərtəbəyə görə də haqq alınır, yəni tikinti şirkətlərindən. İndi düzdür, bu rəsmi təsdiqlənmir bu məlumatlar, amma tikinti şirkətləri bəzən etiraf edirlər.
Əvvəllər qeyd edirdilər ki, bu hər bloka görə alınır. Buna görə də tikinti şirkətləri çalışırdılar ki, maksimum hündür tiksinlər binaları.
Deməli, burada həm üfüqi, həm də horizontal məsələlər var.
Çox güman ki, deyir ki, nənə babanın o kündə məsələsi var. Görünür, bax, bu rüşvəti də alanlar onu nəzərə almamış deyirlər ki, bax, bina neçə mərtəbəlidir.
Zöhrəb müəllim demədi, o yəni də çatdırıb, mən vergilərlə bağlı. Burada üçüncüsü də var, vergilər. Bu da əmək haqqı.
Mən ona gələcəm, Sahib bəy, üzr istəyirəm. Yəni, tikinti sektorunda vergidən yayılma halları həm də elə sizin dediyiniz kimi bu işçilərə əmək haqqı verilməsində var. Əmək müfəttişliyi də bir müddət əvvəl, daha doğrusu bu ilin avqustunda o 3-10 binadan sonra ciddi araşdırmalara başladı. Yəni, burada niyə belə olur? Bax, belə deyək, bu maaşların verilməsində niyə? Misal üçün, maaş aşağı göstərilir, amma əslində sənədlərdə aşağı göstərilir, amma əslində fəhliyə bir qədər ondan çox, bir neçə dəfə çox maaş verilir. Bu da vergidən yayılmadı aydındır, amma bunu niyə görə eləyirlər? Yəni, bax, niyə görə istəyirlər ki, vergidən yayınsınlar?
Tikinti sektorunun əksəriyyət hissəsini gizləmək bazarı təşkil edir. Yəni, burada işçilərin sayı da gizlədilir və o uçotda olanların da əmək haqları həddən artıq az şəkildə. Respublika üzrə müəyyən olunan minimum həddə göstərilir, 50 manat. Burada həm o sosial ödəmədən yayınmaq asan olur, həm də deyək, gəlir vergisi verilmir. Və bu da yenə də dedim bayaqki faktorla bağlıdır. Tikinti şirkətləri, o xüsusən o iri olmayan MMC-lər ödəmə yüklərini azaltmaq üçün məhz bu məsələlərə getməyə. Məsələn indi sabahda oranı yoxlamağa gələndə müfəttişlik bir böyük binada tikirlər. Bunlar bu mərtəbəni yoxlayınca o birisi mərtəbədə işləyənlər hamısı çıxır aradan. Heç belə tapıb onları üzdə tutmaq da deyil. Bu bir ofis deyil ki, açıb qapısını girsinlər, görsünlər ki, 5 nəfər oturub işləyir və bunlarla sonra əmək müqavilələrini yoxlayırlar, görürlər heç birinin əmək müqaviləsi yoxdur. Aktlaşdırırlar, cərimə edirlər. Tikintidə bu biraz çətindir. Məsələn, müfəttişlik gələndə artıq onlar belə deyək də bir hissəsi işçilərin qaçıb aradan çıxa bilir. Digər bir, yəni orada başqa neqativ
hallar. Amma sənədlərdə yoxdur mu?
Yəni yoxdur. Heç bir
müfəttişlik öz məsələn binalarını təmir edən işçilər var.
Bəli.
Onları da yoxlaya bilərlər də. Məsələn, mən sizi əmin eləyim ki, məsələn, əmək və sosial Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasını hazırda təmir eləyən fəhlələrin də müqaviləsi yoxdur. Və onlar elə orada aydınca da görünür, orada işləyən adamların heç uniformaları yoxdur, başlarında kaskaları
yoxdur. Yanğın da baş verdi orada əməyin təhlükəsizlik texnikası qaydalarının pozulması.
Deməli, ölkədə belə olmalıdır, təbii ki.
Sahib bəy, ümumiyyətlə, dövlət əmək müfəttişliyinin tikinti sektorunda apardığı bu yoxlamalar demək olar ki, başa çatdı da. Sizi qane elədi mi bu yoxlamaların nəticələri?
Yox, çünki biz əvvəldən demişdik mətbuatda da, bu Azadlıq Radiosunda da ki, bu, yəni mən heç o dövlət əmək müfəttişliyini çox elə qınamaq da istəmirəm. Çünki onlar nəticə ilə mübarizə aparırdılar, səbəblərlə yox. Səbəblərlə mübarizə aparmaq onların səlahiyyəti deyil ümumiyyətlə. Onlar getməlidir, gör. Bu səbəblər aradan qaldırmayana qədər dövlət əmək müfəttişliyi nə qədər ciddi səy göstərsə, nə qədər orada neqativ hallara yol verməsə öz fəaliyyətində belə ciddi effekt əldə olunmayacaq. Ona görə də biz əvvəlcədən demişdik ki, bu yoxlamalar ciddi nəticələr verə bilməz. Ona görə yox ki, bu dövlət orqanı öz vəzifələrini bacarmır ya yerinə yetirmək istəmir. Sadəcə onlar nəticə ilə mübarizə aparırlar. Kimlə əmək müqaviləsi bağlanıb, kimlə bağlanmayıb. Bax, indi inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik eləyib, o əmək müqaviləsi bağlanmamağa görə cərimələrin həddini ifrat dərəcədə artırmaq istəyirlər. Bu da heç bir effekt verməyəcək. Çünki bu nəticəyə yönələn mübarizə üsuludur və bu administrativ yolda burada nə qədər sərt olsa da bunu aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq o vaxt ki, o səbəblər, bunu doğuran səbəblər aradan qalxmayacaq. Doğuran səbəbləri də burada Zöhrab bəy dedi. Ya mən də əlavə edirəm ki, bəli, burada qeyri-rəsmi ödəmələr var, qeyri-rəsmi şişirdilmiş qiymətlər var, bir qədər monopoliya var və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən növbəti suala keçməmişdən əvvəl istəyirdim, yəni azərbaycanlı bir mütəxəssis, yəqin siz də tanıyırsınız, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla söhbət eləmişəm, o hal-hazırda Qazaxıstandadır, tikinti sektorunda məsləhətçidir, yəni tikinti şirkətlərinin birində. O qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə, Bakıdakı kimi Qazaxıstanda da sürətli tikinti, mənzil tikintisi davam edir, amma oradakı tikinti Azərbaycandakından xeyli fərqlidir, yəni birincisi hər şey orada planla həyata keçirilir. Yəni, harada gəldi tikinti tikilmir. İkincisi də Azərbaycan fərqli olan bir məsələ ondadır ki, mənzillər tam istifadəyə veriləndən sonra, tam hazır olandan sonra mənzil alan adam yəni açarı alır, qapını açır və orada başlayır yaşamağa. Emil Axundov onda qeyd elədi ki, indi Bakıda şəhər mərkəzində mənzillərin bir kvadrat metri 1500-2000 dollara yaxındır. Amma halbuki Azərbaycan reallığında bu qiymətləri İndiki hətta sementin bağlaşması fonunda götürəndə bir kvadrat 450-500 dollardan yuxarı vəsait tutmur. Yəni, mən istəyirdim elə Emil müəllimin o dediklərinə biraz qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
O
rəqəmdən, mən dediyim rəqəmdən. Sonra bir neçə də xərclər var, hansını belə açıqlamaq olmaz da. İdarələr var, belə kontrol idarələr, verilir də o pul xərclənir. Ona görə təmiz, mən necə görürəm bu xərcləri, 500-ə yaxın dollar. Materialdır, bu işdir, bu sudur, bu enerjidir. Haradasa 500 dollara yaxın. Sonra başlanır, özgə belə, naklatka deyirlər onun üstə, özgə xərclər. Haradasa bu qiymətləri qalxızdılar, mən sizə bir dənə belə bir rəqəm deyim, 200%, 250% burada qazanç götürdüm. Olmasa inşaat gedməz. Bu vergidən yalma olmaz, belə sivil ölkədə olmaz, heç olmaz. Amma burada siz bilirsiniz, o mən açıqlaya bilmirəm o söhbətləri, belə də danışmaq olur, nə istəyirsə eləmək olur. Bir günləri Bakıda məsələ 2000 dollar kvadrat metrə belə də tam mərkəzdə yox, biraz da mərkəzdən aşağı qiymətlər yoxdur. Məsələ Qazaxıstanda, bir günləri qadağandır. Bu deyirlər şey kimi, ona nədir, padmayak, ştukaturka. Orada açar, qapını açdın, işıq, isti, su və s. s. Belə biraz bizdən fərqli odur ki, orada tələb olunur. Kontrol idarələri, şəhər deyirlər, bizdə icra başçısı. Orada bilirsiniz, çox belə çətindir xaltur eləmək ya da belə keyfiyyətsiz dikmək. Tələb eləyirlər. Orada indi bu saat belədir ki, poçtukaturk eləmirlər. Təmiz sərəncam var prezidentin. Mənzil gəri tərtəmiz olsun. Girdin içəri, yat. Bu sənin mənzilindir. İşıqla, istiliyinlə, liftiyinlə, hər şey yerindədir. Ya belə, Azərbaycanda axır bir 15 il. Bu mənzillər ştukaturka ilə satılır yüksək qiymətdə, mən deyirəm sizə, çox yüksək qiymətdə. Ona görə Bakıda bu deyir, vergidən qaçırlar kimsə o söz söhbətdə. Bu sistem belə yaranıb, başa düşürsünüz bu bazarda, inşaat bazarında.
Bu tikinti mütəxəssisi Emil Axundovun fikirləri idi. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu yəni sizinlə söhbətdən bir qədər əvvəl mən bir neçə tikinti şirkəti ilə əlaqə saxladım ki, bax bu vergidən yayma, nazir vergilər nazir deyir ki, vergidən yayma var tikinti sektorunda. Ümumiyyətlə, bir kvadrat metr mənzilə görə nə qədər vergi ödəyirsiniz və s. müxtəlif suallar yönəltdim. Yəni təbii ki, heç biri bu barədə danışmaq istəmədilər. Sadəcə, yəni demək olar ki, hər müraciət elədiyim şirkətin cavabı bir-birinə oxşadı ki, bizdə hər şey qaydasındadır. Hər hansı bir qanun pozuntusuna yol vermirik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti şirkətlərinin vergidən necə yayınmalarından və buna yaradılan şəraitdən danışırıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və bir də Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, tikintiyə çəkilən xərclərlə bax bu satış arasındakı böyük fərq yaranır. Emil Axundov da dediyi bir tikinti mütəxəssisi kimi deyir ki, bir kvadrat metrə ən uzağı 500, 450-500 dollar vəsait ayrılır. Düzdür, Emil Axundovun yəni o qeyd elədi ki, üstü örtülü məqamlar var, onları demək istəmir. Yəni, Vergilər Nazirliyi də tikinti sektorunun vergidən yayılması hallarından danışanda o qeyd elədi ki, burada subyektiv amillər var. Subyektiv amilləri deyəndə nəyə nəzərdə tutuldu Vergilər Nazirliyi? Bir qədər əvvəl dediyimiz məqamlarda yoxsa başqa subyektiv amillər də var?
Bilirsiniz, bu qiymətlərlə bağlı təbii ki, mərkəzdə ola bilsin o maya dəyəri 500 dollardan da bir qədər artıq olsun. Ancaq mərkəzdən kənarda bu daha aşağıdır. Və mən Emil Axundovla razıyam ki, Azərbaycanda bu tikintidə 200-300% gəlir götürürlər. Əks halda bu qədər tikinti bu qədər çox ola bilməzdi. Mən inanmıram ki, tutaq ki, əgər burada mənfəət norması 50% olsaydı, mənfəət norması 30% olsaydı, bu qədər deməli, şirkət bu işlə məşğul olardı.
Həm tikinti bu mu olmazdı bu qədər?
Bəli, o yalnız adətən böyük gəlir olan sahəyə daha çox axın olur. Ki, burada bir vaxtlar bu dərman biznesində var idi. Biz hər tərəfə baxırdıq, görürdük aptek. Amma sonradan o zaman keçdi, onların sayı azalmağa başladı. O cümlədən indi bax bu tikintidə mən fikirləşirəm ki, böyük baxmayaraq ki, o qeyri ödənişlər də var və s. də var. Tikintidə çox böyük gəlir var. Və bundan da həm tikinti tikənlər faydalanırlar, həm də onların arxasında duran insanlar və s. böyük gəlirlər əldə edirlər. Subyektiv amillər mən konkret deyə bilmərəm nazir nəyi nəzərdə tutur. Ancaq bilirsiniz, fərqli şirkətlər var. Azərbaycanda bugünləri daxili bazarda mənzil dikən onların bəziləri doğrudan professionaldır. öz işində, öz adicə tikintinin ətrafının çəpərlənməsində və onların işlətdiyi kranda və s. materiallarda bu gün
təhlükəsizlik texnikasına da qaydalarına da qismən əməl olunur. Görürsünüz, işçilər xüsusi geyim formalarına təhsil olunur. Binanın ətrafında qoruyucu vasitələrlə əhatə olunub ki, işçilər yıxılanda. Yəni belə, yəni ədalət naminə bunlar da qeyd edilməli ki, belə.
Yəni bax bu cür şirkətlər də var. Ancaq tamamilə bu işə yad barmaq arası sadəcə olaraq bu böyük mənfəət normasından istifadə edib gəlir əldə etmək istəyən şirkətlər də var ki, çox pinti öz işlərini görürlər və bunların da vergi ödənişlərinə gəldikdə isə, yəni burada bax o ikili standartlar mövcuddur deyən, toptan satış şirkəti əgər sənəti rəsmiləşdirmə sənədlərini aşağı qiymətlə verirsə, artıq tikintidən almaq olmur bu vergini. Bu sənədlərdə o çox aşağı qiymətlə bu rəsmiləşdirilir. Bəlkə də kvadratın 100 dollara və s.
Amma Vergilər Naziri deyir ki, onlar subyekti vamillər ki, var, onlardan xəbərdardırlar. Yəni, təxminən Nazirin dediyindən belə məlum oldu ki, yəni subyekti vamil deyəndə təxminən üstü örtülü də olsa dedi ki, qeyri-rəsmi tikinti şirkətlərindən alınan vəsaitlərdən filandan xəbərdardırlar. Amma mübarizə aparmaq niyyət çətindir, bax, Vergilər Nazirliyi üçün. Nazirlik bilir ki, məsələn, bu mənzili bir kvadrat metri...
Gəlin belə biraz da açıq danışaq da. O qeyri-rəsmi ödənişlər ki, var rüşvət və s. bunu nazirliyə almır. Və bu baxımdan nazirlik doğrudan da istəyir ki, burada vergi bazası var və ondan istifadə olunsun. Təxminən bir 3-4 il bundan qabaq nazirlik bax, nəqliyyat bazarında, nəqliyyat sektorunda çalışırdı bax, bu vergiləri yıxsın.
Nail oldu mu?
Nail ola bilmədi. Nail ola bilmədi və o nəqliyyat marşrutka bu mu deyək də, 5-6 il bundan qabaq, o vaxtda belə bir boom var idi. Kim tanıdığımız hər hansı bir adam bir dənə mikroavtobus alırdı və onu icarəyə verirdi. Və buna nail ola bilmədi. Və indi tikinti ilə bağlı, yəni bu məsələlər kompleks həll olunmalı.
Mən Rüstəm, əlavə eləmək istəyirəm ki, vergilər nazirliyi yaxşı başa düşür ki, burada bu vergi yükünü, indi rıçaqlar tapıb vergi yükünü artırsa belə, bu artıq o vergi ödəyicisinin məhv eləyəcək, o mənbə məhv olacaq. Vergilər nazirliyi isə belə mənbələrin məhv olmasını istəmir. Yəni, bütün ölkənin mütərəqi vergi sistemləri, bütün ölkədə belədir ki, o çalışır ki, vergi ödəyicilərin sayı artsın. Bu vergi yükünü onlar hətta bir rıçaqlar tapıb yükləsə belə və o vergiləri alası olsa belə, onların çoxu sıradan çıxacaq, məhv olacaq. Çünki Vergilər Nazirliyi başa düşür ki, bu qeyri-rəsmi ödəmələr aradan qalxmayana qədər burada vergi yükünün artırılması bu sferanı ümumiyyətlə məhvi deməkdir. Yəni, mən də bu cür yanaşıram. Təxminən biz həm fikir etdik.
Mən bir şey deyim son olaraq. Vergilər Nazirliyi deyir ki, yəni vergi məcəlləsi ilə bağlı bəzi əlavə dəyişikliklər artıq təsdiqlənib. Yəni, Prezidentin bu yaxınlarda fərmanı olmalıdır məsələ ilə bağlı və nazirin dediyinə belə çıxdı ki, 2008-ci ilin yanvarın 1-dən vergi məcəlləsi, yəni yeni təkmilləşmiş vergi məcəlləsi tətbiq olunacaq, onda tikinti sektorundakı bu problemlər aradan qalxacaq. Yəni necə sizin proqnozunuz necədir?
Yox, proqnoz yox, konkret yəni məlumatım. Mənim məlumatım var, söhbət nədən gedir? Deməli, mənzillər kvadrat metrəsinə görə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq.
Cəlb olunacaq.
Mütləq vergi tətbiq olunacaq da burada.
Bəli. Deməli, əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. Gələn il Vergilər Nazirliyinin ümumiyyətlə bu ƏDV üzrə proqnozlarının kəskin artımı gözlənilir və bunun da mənbələrindən biri məhz tikintidir. Çox güman ki, nazir onu nəzərdə tutur. Çox maraqlıdır ki, gələn ildən tikinti sektoru həm sadələşdirilmiş vergi ödəyəcək, həm də ƏDV ödəyəcək. Yəni, bu bax, yeni dəyişikliklər buna imkan yaradacaq ki, həm onlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaqlar, həm də ƏDV ödəyicisi olacaq.
Bəs bu qeyri ödənişlər, qeyri rəsmi ödənişlər falan, bunlardan azad eləyəcək mi tikinti sektoru?
Təbii ki, yox.
Mən potensial istehlakçı kimi bu vergilərin o sərtləşməsinin heç tərəfdarı deyiləm də. Bu son dərəcədə dəyəcək, çatlayacaq başında bu istehlakçıları.
Təbii,
çünki o qeyri rəsmi ödənişlər də azalmayacaq, əksinə artacaq. artacaq və vergi yükü də artacaq. Bu son nəticədə qiymətlərdə özünü göstərəcək. Onsuz da bu günlərin Azərbaycan istehlakçısının əksəriyyəti mənzil almaq imkanında deyil. Hətta o nəzərdə tutulan sosial ipotekalarda o elə bir həcmdədir ki, onunla da heç şəhərin kənarında belə bir otaqla almağa bəs eləmir. Yəni o nəzərdə tutulan. Ona görə bu çətin məsələdir. Bilmirəm hələ bu yaxşıdır vergi yükünü vergilərin cəlb olunmaq bu məsələ yoxsa hələ pisdir.
Aydındır. Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti sektorunda vergidən yayınma hallarından danışdıq. Qonaqlarımız Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.